Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 12, versoi 31 gis 46. En etiu tempo Jesuo diris, Ciam la filo de homo venos en sia gloro, li sidos sur la trono de sia gloro, cae li apartigos ilin unu de alia. Tiam diros la regio al tiui ciui staras dextre de li, Venu, vi, benatai de mia patro, heredu la regnon preparitan por vi depost la comenzo de la mondo. Char mi malsatis, cae vi donis al mi por mangi. Hodiau estas la festo de Cristo la regio, sed cian strangan region havas ni la cristanoi. Li neniam logis en luxa palazzo. Simplai fiscistoi cae aliai neclerai personoi circauis lin. Li voyagis prescau ciam piede. Do multa aspecte li shainis apenau regia. La regiado de Jesuo estas tuta aparta suverenitas. Gi tre malmulte vidigis dum lia sur terra vivo, crom ce la miraclo icai sur la monto de la transfigurigio. Plei parte Jesuo regas interne, en la animoi cae coroi de la cristanoi, anstatau extere, kiel aliei regioi. Tamen, la regiado de Jesuo estas multe pli impona, ol tiu de Alexandro la Granda, Julio Cesaro au Napoleono, char mancas limoi de tempo cae de loco. Cristanoi trovigas cie en la mondo, cae en ciui epocoi post la vivo de Jesuo. Gloron al Cristo, nia eterna cae universala regio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de novembro 2024. Jesuo instruas al ni che regi ne estas ordoni laula maniero de citiu mondo, sed gi estas obeado alla patro, porque plenumigiu lia proiecto de amo cae savo. Gi estas la medito chi un papo Francisco faris hodiau en la soleno de nia signoro Jesuo Cristo, regio della universo, celebrante en plazzo Sancta Pe Petro, meson cun la Sancta Proclamo della Italai Johano Antonio Farina, Ludovico el Casoria, Nicola el Longobardi, Amato Ronconi, cae della Hindiai Curiacose Elias Chavara della Sancta Familio, cae Eufrasia Eluvathingal della Sancta Coro. La savo comencigas e la imito della agoi de misericordo, pere de ciui Cristo realigis sian regnon de vero cae de vivo, de sanctezzo cae de grazzo, de justezzo, de amo cae de pazzo. Tion la papo memorigis alla multae pilgrimuloi ciui cestis en la sancta proclamo della ses beatuloi, hodiau matene en plazzo Sancta Petro, unuigante la coloroin cae spiritualezzon de Hindio cae Italio. Hodiau, diris la papo, la Ecclesio starigas fronte al ni kiel modeloin la nova in sanctuloin, kiwi giuste pere de la agadoi de malavara sindedicio al Dio cae alla gefratoi servis ciu enesia medio alla regno de Dio, cae farigis ties heredantoi. Meditante pri la maniero lau kiu Jesuo realigis sian regnon, la papo, deirante e la hodiaua unua legajo el profeto Ezechielo pri la amo cae la zorgemo de la pastisto rilate al sia sciafaro, clarigis kiel Cristo vere estas la granda pastisto de la sciafoi cae gardanto de niai animoi. Post sia resurrecto quium marcis lian vencon, Jesuo progressigis sian regnon. La patro, iom post iom, submetigis cion je sia filo, cae sam tempe la filo submetis cion je la patro. Jesuo ne estas regio laula maniero de citiu mondo, por li regi ne estas ordoni, sed obei alla patro, sin consecri al li, porche plenumigiu lia proiecto de amo cae de savo. Tial estas plena reciprocezzo inter la patro cae la filo. Do, la tempo della regno de Cristo estas la longa daura tempo della submetigo de cio alla filo cae della livero de cio alla patro. La lasta neni gota malamico estos la morto, cae la fino Dio estos cio en ciui. Poste, iela tagmesa angeluso, la papo deiris e la hodiaua liturgia evangelio. Vespere de nia vivo, ni estos iugiatai pri la amo, pri la proximigio, cae tenerezzo rilate alla gefratoi. De tio dependos nia eniro, au ne, en la regnon de Dio. De nia staro ce unu au ce la alia flanco. Jesuo, per sia venco, malfermis al ni sian regnon. Sed tasco de ni ciui estas eniri gin. Iam ec de citiu vivo. La regno comencijas nun, se ni farigas concrete proximai al frato quiu petas panon, vestagion, accepton, solidarezon, pastistan instruon. Cae se vere ni amos tiun fraton au tiun fratinon, ni estos instigatai cun dividi cun li au sci, tion cion ni havas plei valor ricia. Tio estas Jesuo mem cae lia evangelio. Aliai informoi pri Papo Francisco. Autismo estas sociala stigmato, quiu condamnas multain familioin ie isoligo, quiun oni devas dispecigi. Gi estas l'alvoco quiun Papo Francisco adresis al institutioi cae registaroi, acceptante audienze hieraŭ matene en aulo Paulo la Sesa, plurain centoin da personoi, plei parte ili estis infanoi, trafitai de autismo. La audienzo estis la fino della dudecnaua internazia conferenzo arrangita della Papa Consilio por pastista agado ce sanitaruloi. Ciam ni rencontas vere besonantan personon, ciuni agnoscas en li la visagion de Dio, gi estas la texto della hieraua twittera messaggio della Papo. Post morga umardon, Papo Francisco visitos la Europan Parlamenton cae la Consilion de Europo en la respectiva sidejoj en Strasburgo. Lasta informo concernas archeologian esploron en Sankta Lando. La palestina archeologo Salah Hossein al-Hodelia, gvidanto de studuloi kiui activas por esploroi ce la archeologia zono Kirbet el-Tirech, 2 kilometroin el la palestina urbo Ramallah, confirmis la retrovon de indizoi kiui ebligas identigi tiun archeologian fosajon cun la tombo de Sankta Stefano, la unua cristana martiro. La esploroi focusigis circa ula restagioi de granda Bizanza domaro, quiu inclusivas pregeion cae monacheion. En unu, ella pristudatai medioi, oni trovis scribagion, quiu indicas che citiu pregeio estis starigita honore al apostolo cae chef diacono Sancta Stefano pra martiro, entombigita citie en la iaro 35 post Cristo. La studo proiecto ebligos realigi pliain esploroin en la loco dum la venontai 5 iaroi. Do facilas prognosi che estonte tiu archeologia loco farigios uno e la itineroi della pilgrimado al Sancta Lando. Fine ni informas che la dua legajo dum la latina lingua Sancta Meso el sendata de Radio Vaticana, la tago in ocan cae dudecvinan de decembro, respective festo de la Sen Macula Concipigio de Maria cae Christnasco, estos en Esperanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.